Tačno je 9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Ovih dana, preciznije u ponedeljak 23. januara, obeležavamo jedan vek od rođenja Dušana Kostića, nagrađivanog pesnika i putopisca, a u poratnom Radio Beogradu najpre personalnog referenta, a zatim urednika i jednog od osnivača literarne redakcije i kasnije kulturno-umetničkog programa Naše kuće. Zato ćemo se danas u emisiji Nevidljivi ljudi podsjetiti Kostićevog stvaralaštva. Moći ćete da čujete njegov glas, tonski zabeležena sećanja na to vreme, konstituisanje redakcije kulture u Radio Beogradu, ali i stihove samog Dušana Kostića. Da osvetlimo njegovo stvaralaštvo, pomoći će nam i pesnik Bratislav Milanović. A među zvučnim dokumentima, koje sadrže glas Dušana Kostića u našem tonskom arhivu, je i razgovor Miloša Jeftića sa njim iz 1978. godine, iz kojeg danas emitujemo odlomke u kutiji za pamćenje. Očekuje vas naravno i rubrika Reč radiokritičara. Čućemo šta je dr. Raško Jovanović odabrao sa Radio Talasa u sedmici za nama. Međutim, emisiju počinjemo tužnim podsjećanjem da od prošle subote sa nama više nije ton majstor Radio Beograda Blažo Rejičević, dobitnik niza priznanja za dizajn zvuka. U znak sećanja na našeg dobrog, uvek vedrog i nasmejanog kolegu, sinoć ste u okviru serijala Govori da bih te video mogli da čujete reportažu Jake živci majstora Đoke, autora Dragoslava Simića, za koju je Blažo Rejičević 1984. godine dobio godišnju nagradu Radio Beograda za ton. A samo nekoliko dana kasnije napustio nas je i dugogodišnji novinar i urednik Radio Beograda, Momčilo Moma Bošković, koji je preminuo u 88. godini u Beogradu. Momčilo Bošković je novinarsku karijeru počeo 1950. godine u Šapcu. Ceo radni vek proveo je u Radio Beogradu, najpre kao dopisnik iz Mačve, iz Podrinjsko-Kolubarskog regiona, odakle je slušalac izveštavao više od 20 godina. Štampa iz 80-ih beleži da gotovo da nije bilo opštine, mesta, pa gotovo ni kuće u tom regionu koju Momčilo Bošković nije posjetio sa svojim reporterskim magnetofonom. Znao je kako da prenese na radio program dušu i srce tog kraja, rečeno je na svečanom ispraćaju kada je prelazio u glavni grad, u informativno-političku redakciju prvog programa Radio Beograda. To se uostalom i čuje u njegovim reportažama, među kojima je i ovaj iz 1978. sa umetnicom Marom Jelesić za emisiju Gost radioskopa.
Nalazimo se u domu Mare Jelesić u Šapcu, jedne od najstarijih slikarki u zemlji, učenice Bete i Riste Vukanović. Ona, iako je zakoračila u 10. deceniju života, vrlo je aktivna.
Rođena sam 25. decembra 1885. godine u Novom Kneževcu u Banatu.
U prvoj generaciji koja učila sa vama slikarsku školu kod Bete i Riste Vukanović, bilo je i poznatih imena u našoj zemlji.
Da, bio je Ljuba Ivanović, Todor Švrakić, Milica Janković, Anđelija Lazarević, ćerka Laze Lazarevića, našeg pripovedača. Zatim je bila Natalija Cvetković.
Momčilo Bošković bio je glavni i odgovorni urednik prvog programa Radio Beograda, odakle je 2000. otišao u penziju. Odlikovao se neposrednošću kojom je prilazio i malim, životnim i velikim političkim temama. Novinarska radoznalost i profesionalna upornost vodile su ga uvijek u pravom trenutku na pravo mesto. Njegov mikrofon bio je neposredni svedok značajnih političkih događaja koje su prethodila raspadu Jugoslavije, ratnim zbivanjima, zatim obnavljanju parlamentarne demokratije. Za svoj rad dobio je prestižne novinarske nagrade i priznanja, među kojima i nagrade Udruženja novinara Srbije Dimitrije Davidović za uređivanje i Zlatnu povelju za dugogodišnji rad i doprinos novinarstvu i razvoj novinarske organizacije. Također, dobitnik je i Zlatne povelje na prvom internacionalnom festivalu reportaže Interfer u Somboru, koja mu je dodeljena za reportažu Ostavljeni i usamljeni, priču o dvoje ostarelih i ostavljenih seljana koji su spontano i iskreno ispričali novinaru.
Vi živite ovde udaljeni od komunikacije, od puteva, nema ovde struje, nema vode. Kako ste vi svikli, to ipak nije lako. Evo sad, nismo vas obišli 2 godine. Kako ovde živite?
A kako živimo? Eto, vidim to sad. Kažu mi ljudi da tražim, ja sad ne smijem zajedno. Koga da tražim?
Čekajte, a ovde nema ništa, nema struje, nema puta.
Nemam ja struje, ovde nemam ništa i koje šta. Pa ja vi onda kažete jedan za sve, a svi ovaj za jednoga. Sad nema svi za jednoga, jedan možda sve. Reko.
A vi ostate sami ovde?
Da, sami.
I vaša supruga?
Pa eto, sami smo mi, da bome. Ja sam sami, to sad.
I kako, kako mesto struje, šta koriste, kako svetlo imate?
Pa imam, kupujem gaz, plaćam 10 dinara litru gaza, a ja, i to, taj dare naspijem na gore, a posljedno neće.
Šta vi predviđate, kakva će biti ova zima?
A nešto, tako.
Kako će biti zima, ne znam.
Ko zna, ne znam kako će biti, meni će biti ladna. Zato što sam ja matar, a ja.
Bila je to priča o Čedi i Ljubici Dmitrić, vrednim poljoprivrednicima koji svakodnevno bez predaha rade od svanuća do mraka, pa i duže. Iako domaćin Čeda ima običaj da kaže da ga ponekad muke muče, on je ipak zadovoljan svojim životom sa jednom velikom nadom da će uskoro zauvek izneti lampu petrolejku i u njegovoj, kao i drugim kućama u Majuru, zasijati sijalica.
Momčilo Bošković biće sahranjen danas u 13 časova u Šapcu.
Yeah.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Da čujemo i rubriku Reč radio kritičara i izbor doktora Raška Jovanovića sa naših talasa iz prethodnih 7 dana.
Na trećem programu Radio Beograda slušali smo u ponedeljak 16. januara ove godine reprodukciju snimka izvođenja prve verzije opere Madame Butterfly Giacoma Puccinija. Inače prvi put prikazane u Milanskoj Skali 17. februara 1904. kada se to delo publici nije svidelo. Razlog takvom nepovoljnom prijemu treba prvenstveno tražiti u tome što publika nije bila spremna da prihvati i odjednom primi toliko plačne i bolne lirike kojom je Puccini propratio svoju opersku tragediju jedne Japanke u tri čina. Naravno, kompozitor je nakon prvog izvođenja povukao svoju operu da bi izvršio izvesne prepravke i dopune da bi delo kroz tri mjeseca prilikom izvođenja u Breši bilo dočekano oduševljenim ovacijama. To Puccinijevo delo, komponovano prema libretu Luigija Illiche i Giuseppa Giacose, po Johnu Le Longu i Davidu Berascu, ubrzo posle uspeha u Breši svrstalo se u red najpopularnijih i najčešće izvođenih opera uopšte. Podsjetimo da je i prva premijera novoosnovane opere Narodnog pozorišta u Beogradu izvedena 11. februara 1920. bila upravo predstava Puccinijeve opere Madame Butterfly. Prošle godine, 7. decembra, Milanska Skala otvorila je sezonu uprizorenjem upravo prve verzije opere Madame Butterfly i to pod muzičkim vodstvom svoga umetničkog direktora, dirigenta Ricarda Chailly-a. Solističku ekipu sačinjavali su solisti Maria José Siri u naslovnoj ulozi, Anneliese Stropa, Suzuki, Brian Himmel, Benjamin Franklin Pinkerton, Carlos Alvarez, Sharpless, Carlo Bozzi, Goro, Nicole Brandolino, Cat Pinkerton i drugi. Snimak toga izvođenja sa zadovoljstvom smo slušali iako je reč o prvoj verziji opere. Ne treba posebno isticati da je interpretacija dirigenta Ricarda Chailly-a, doskorašnjeg šefa dirigenta Leipzigskog Gewandhaus orkestra, bila zaista sjajna. Da bome, imajući u vidu i direktne prenose iz njujorškog metropolitena, razmišljali smo o tome da Radio Beograd nema na svojim programima direktne prenose predstava iz domaćih operskih dvorana. Pošto znamo da je nedavno na sceni opere i teatra Madlenijanum u Zemunu prikazana opera Suton Stevana Hristića, kao i da je opera Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu nedavno izvela operu Knez Ivo od Semberije i Sidora Bajića, smatramo kako ne bi bilo na odmet upriličiti direktne prenose sa predstava tih dela. U svakom slučaju, ako već nema prenosa, valjalo bi trajno snimiti ta izvođenja domaćih opera. Tako bi trebalo postupiti i sa pojedinim predstavama standardnog operskog repertoara.
Thank you.
Čuli ste osvrt dr. Raška Jovanovića na snimak opere Madame Butterfly sa otvaranja ovogodišnje operske sezone u Milanskoj Skali. Snimak emitovan na trećem programu Radio Beograda u ponedeljak 16. januara.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 da dum bum bum. Bum 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 da dum bum bum. Bum 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 da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Turned or broken, no more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 da da bum bum. Bum 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 bum. Drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Kao što smo na početku najavili, drugi deo emisije posvećujemo Dušanu Kostiću. Dušan Kostić rođen je u Peći 23. januara 1917. Gimnaziju je završio u Beranama, studirao je zatim jugoslovensku književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učesnik je narodno-oslobodilačke borbe još od 1941. i u ratu je pisao, o čemu će biti reči i u ovoj emisiji. Od 1945. radi u uredništvima književnih časopisa, bio je naime član redakcije Mladosti, književnih novina, književnosti, savremenika, borbe, Tanjuga i dugogodišnji saradnik politike. Međutim, ono što je i za ovu emisiju i za naš razgovor vrlo važno, To je da je Dušan Kostić bio jedan od osnivača, utemeljivača literarnog odeljenja ili kasnije kulturno-umetničke redakcije Radio Beograda. On je u Radio Beograd stigao 1944. godine. A da osvetlimo njegov pre svega književni, a onda i radijski put, pomoći će nam pesnik Bratislav Milanović. Dobro jutro i dobrodošli u Nevidljive ljude.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Kada kažemo ime Dušan Kostić, šta je prvo na šta pomislite?
Kad čujem ime Dušana Kostića, prvo mi na pamet pada jedna njegova knjiga iz 1968. godine, čiji je naslov Šlep umorne vode u izdanju Beogradske prosvete, jer to je knjiga koja je u onom čitalačkom smislu na mene ostavila izvestan utisak. Moj prvi susret, međutim, uopšte sa Dušanom Kostićem seže dosta unazad u vreme kad sam ja bio još đak osnovne škole i kada sam pročitao njegovu knjigu Gluva pećina, jedan njegov roman za decu, i tam je knjiga, posle naslov te knjige mi je iskoristio za šifru na nekom
konkursu
književnom koji je pisan po šifrom, pa su me pitali gde se seti Gluve pećina. Na tom smislu stavljali neke druge šifre.
Pa kada ste upoznali Dušana Kostića?
Pa Dušana Kostića lično ja mislim da sam sreo samo jedan put. I to ne mogu čak ni da se setim u kojoj prilici, gde je to bilo. Međutim, mi smo vrlo bliski susret, najbliskije vrste, nas dvojica, imali zapravo na stranicama Zagrebačkog vjesnika. Mm-hmm. 1987. godine u prosveti su u istoj biblioteci Savremena poezija objavljene njegova i moja knjiga. Njegova knjiga koja je ovde pred nama, Otapanje ludila, i moja knjiga Neman. Na čitavoj strani u Zagrebačkom vjesniku pojavio se tekst o novim knjigama Beogradske prosvete sa našim fotografijama, što je bilo apsolutno iznenađenje. Ja čak nisam ni znao nekoliko godina unazad za taj tekst, i dobio sam ga nekako posredno, došao, eno, čuvam ga i sad, gotovo se na preklopima potpuno raspao, pocepao, ali meni služi kao draga uspomena. Potom, ovi susreti su se posebno događali na nekim književnim susretima, književnim večerima, kakvih je bilo po Jugoslaviji na različitim mestima gde su učestvovali i afirmisani pesnici i mlađi pesnici, oni koji su najavili nekakav svoj dolazak u literaturu. I to je bilo veliko jedno društvo koje se kao nekakav pesnički nomadski narod selilo odavde donde, obično o raznim državnim praznicima kada su organizovani susreti takve vrste.
Što je zanimljivo i što u duhu onoga o čemu je i sam Dušan Kostić ostavio svedočanstvo, sa jednog sastanka u Aranđelovcu 1947. kada je na jednom kongresu socijalističkog samoupravljanja zapravo predloženo svim poslanicima medija, a on je bio tada na čelu literarnog odeljenja u Radio Beogradu, da se dinamični književni život prati. Pa evo da čujemo možda za početak ovog našeg kolaža i priče o Dušanu Kostiću i njegovo sećanje na dolazak u poratni Radio Beograd. Bilo je to još 1944. godine, pa nastavljamo razgovor.
Došao sam u Radio Beograd iz lista borbe, to je bilo negde početkom decembra 1944. godine. I moj prvi zadatak je bio da svako jutro priredim takozvani književni prilog koji je trajao oko 10-15 minuta. A taj književni prilog je u stvari se sastavljao iz toga što smo izazivali feljton borbe i donosili, i spikeri bi to pročitao. Pa bi onda donosili klasične pise naše, a naročito ruske, i ponekoga savremenog sovjetskog pisca, i ponekoga partizanskog pisca. Ali to tako nije trebalo, ja sam ubrzo postavljen za načelnika personalnog odeljenja i bio tamo neko vrijeme, međutim to mi je dojadilo, niti sam ja bio za to personalno odeljenje, niti ono za mene, i ja izmolim kod Jova Marinovića, upravnika tadašnjeg, jeli, dobroga Jova Marinovića, izmolim da osnujem, da organizujem literarno odeljenje, jer ono književni prilog je bilo vrlo malo. Onda sam i sa Jelenom Bilvijom to informirao. Ja sam bio rukovodilac tog odeljenja, a Jelena sekretar. Onda smo kupili nekoliko pisaca oko sebe, to je bio Dušan Matić, bio je Đorđe Kostić, Zoran Mišić, onda Đuro Gavila i onda povrno još neki pisci, a onda su kasnije pristizali i mlađi, danas već itekako poznati književnici. To je već bilo literarno odeljenje, tu je bilo pored pjesničkih i proznih priloga iz naše književnosti, klasične, koje bi obično čitali poznati naši glumci. Dolazili su pred mikrofon i ređali se i savremeni pisci tada koji su živjeli u Beogradu. Uskoro smo u okviru tog odeljenja informirali stalnu dramsku grupu, među kojima su počinjali Čkalja, Guto Dobričanin, Vasa Pantelić, Rade Marković i ostali. Jel?
Čuli smo glas Dušana Kostića, jedno usmeno svedočanstvo, telefonski zabeleženo o jednoj od godišnjica, brojnih godišnjica Radio Beograda, sećanje na početke rada literarnog odeljenja Radio Beograda. Naš gost, pesnik Bratislav Milanović, dugogodišnji novinar i urednik upravo u kulturno-umetničkoj redakciji koju je porodilo ovo literarno odeljenje Dušana Kostića. Kada slušamo ova svedočanstva, ne možemo da se otmemo utisku da su upravo književnost u Radio Beogradu pratila neka od najeminentnijih imena koje su pre svega književni stvaraoci, dakle ne kritičari nego i sami književnici.
A to je vrlo zanimljivo, to je godina 1944. Nemojte da zaboravite. Dakle, Beograd tek što je oslobođen. Nisu nove vlasti ni imale vremena nešto da sad razmišljaju o tome ko će i kako će organizovati Radio Beograd, mnogo šta se radilo onako u hodu, pretpostavljam.
Stihijski.
Pa stihijski, onako malo improvizovano. Međutim, ima u Radio Beogradu jedan zapis gde Veljko Petrović kao predsjednik ili direktor saveta Radio Beograda,
on je programski direktor, da.
Programski direktor 1939. godine govori o značaju radija za književnost, jednog novog medija koji književnosti nudi velike mogućnosti, otvaraju široko, ovako velika vrata za razne kreativne mogućnosti. Ovde Duško Kostić govori o predstavljanju književnosti, o interpretativnim nekim momentima, još uvek ne o stvaranju same književnosti u Radio Beogradu, do čega će doći kada se oformi dramska grupa koju je on pomenuo, i kada se zapravo stvori program, dramski program Radio Beograda. Tada će Radio Beograd postati jedna od veoma značajnih tačaka u razvoju radiodrame u Evropi. To je dalekosežna posljedica zapravo. Eto, jedan takav potez imao je dalekosežne posljedice i po srpsku književnost uopšte i po njen razvoj, jer su članovi te redakcije, nazovimo je uslovno redakcijom, to je tada bilo literarno odeljenje, tako kažem, bili gotovo svi značajniji naši pesnici i kritičari. Tu je bio Steva Radičković, tu je bio Slobodan Đunić, tu je bio Petar Đađić, Pavle Zorić kao književni kritičar, Momčilo Milankov takođe jedan od prvih urednika, onda
Nada Marinković,
nešto kasnije Ljubomir Simović i tako i dalje, sve do najmlađih pesnika, nekih koji sada učestvuju u sadašnjem književnom životu. Kasnije se to razvilo kada se Beograd, Radio Beograd razvio na prvi, drugi, treći program i dramski program, onda je on nudio velike i neslučajne mogućnosti piscima. U dečoj redakciji je bila jedna briljantna ekipa koju je vodio Duško Radović, u kojoj su bili pored Duška Radovića Ljubivoje Šumović, Milan Brujić, Vladimir Andrić, Vladimir Stojiljković, Dragan Lukić, da ne zaboravimo,
Boja Carić, da.
Je, i gotovo sve što je u našoj književnosti vredelo u 50-im, 60-im godinama je bar izvesno vreme provelo u Radio Beogradu. To je bila jedna izvanredna škola kako se piše kratko i jasno. On, kad kažem ono jasno, to je da te svet razume.
E, a pretpostavke za to dolaze već zaista sa kraja 40. godina, kada smo rekli da je na čelu literarnog odeljenja bio Dušan Kostić, kao načelnik i urednik takozvanog književnog priloga o kojem je govorio, ali je tu i Miroslav Mitrović bio sekretar i rukovodilac dramske sekcije, Dušan Matić, urednik kulturne hronike i filmskog pregleda i Branko Jovanović, režiser i glumac u dramskoj grupi. Međutim, da se vratimo malo na pesnički opus i stvaralaštvo Dušana Kostića. Njega nekako pre svega deklarišu kao liričara melanholičnih raspoloženja i mnogi književni kritičari kažu da je on neka vrsta kontinuiranog lirskog letopisa naše zemlje u tom vremenu u kojem je pesnički stvarao. Da li se vi slažete sa tim ocenom?
Pa slažem se potpuno. Mm-hmm. Potpuno se slažem, pogotovo kada se odlepio od onog socijalističkog perioda gde su mnogi pesnici, pogotovo Duškovih godina, morali da plate svoj danak. Jednostavno, bilo je tako vreme i ništa se drugo ili drugčije nije ni moglo objaviti, sve negde do polovine 50. godina. E, tad Duško Kostić postaje pesnik jedne intimističke, tamne, onako lirike, kako ste vi rekli, melanholičnih raspoloženja, i to će ostati njegovo osnovno poetičko opredeljenje sve do kraja.
I zaista Dušan Kostić je objavio preko 20 zbirki pesama, objavljivao je takođe i putopise i zapise, bio je i vrstan putopisac politike i nekoliko knjiga različitih putopisnih zapisa, među kojima su Gradovi u prolazu, Gradovi more, Kamen, Zapisi o ljudima, Impresije i viđenja Herceg Novom, odakle smo malo prečuli da se javio, i Putovanja. Ali evo, možda ne bi bilo loše da na ovom mestu zastanemo i čujemo Dragomira Brajkovića, jednog od istaknutih književnih poslanika u redovima Radio Beograda, pesnika, kritičara, novinara, urednika emisija kulture u Radio Beogradu 2, inače dobitnika prve nagrade sa imenom Dušana Kostića, koju je ustanovila Univerzitetska riječ iz Podgorice.
Dušan Kostić je kao pesnik aktivno stvarao više od pola veka. U periodu koji pokriva Kostićevo pevanje, desili su se mnogi lomovi ratovi, otkrivena su mnoga čuda, propadala su carstva, napravljeni su tehnički i tehnološki prodori, ali je čovjek jedinka i dalje ostao sam i uznemiren, zadivljen pred lepotom sveta i zaprepašćen pred surovostima u kojima je obilovao ovaj vek. O svemu tome svedoči Kostićeva pesma. Svedoči ne mireći se sa svirepošću, šireći horizonte ličnih i stvaralačkih sloboda. Čežnja za lepotom i harmonijom obeležila je u mnogo čemu Kostićevo pevanje, ona je obojila i ton kazivanja ovog pesnika. Dušan Kostić nije u ovom veku bio samo svedok, već u burnim i prelomnim godinama aktivni učesnik, ali i sanjar koji je verovao da je moguće mladalački san učiniti stvarnim. O neostvarivosti sna, o ruženju i rušenju ideala, ispeva je ovaj tanani i suptilni liričar nekoliko pesama, oporih i gorkih saznanja i tonova. I o Novim Čarnojevićima je pevao saučesnički u bolu i patnji obeskućenja. Zabeležila je Kostićeva pesma mene i preobražaje, ali i zablude i lomove, i sama se menjajući i preobražavajući, i sama unoseći svetlosti u duše nespokojnih. Dušan Kostić je pesnik nadahnuća, kao da je svoj glas pozajmljivao svetu da se oglasi. Kostić je socijalni pesnik, pesnik pejzažist, redak i dragocen pesnik intimist, pesnik ljubavi, rodoljublja, pesnik koji, znajući lepotu i vrednost života, strepi za njega, te svaki njegov stih natapa melanholija. Lirska slika sveta dominantne u njegovom pesničkom kazivanju.
Čuli ste reči o poeziji Dušana Kostića, reči koje je izgovorio Dragomir Brajković, pesnik i novinar, dugogodišnji urednik emisije kulture u Radio Beogradu 2, podsjećam, prvi dobitnik nagrade sa imenom Dušana Kostića, koju je ustanovila Univerzitetska riječ iz Podgorice. Gost emisije Nevidljivi ljudi, pesnik Bratislav Milanović. Gospodine Milanoviću, kada kažemo da je Kostić intimistički pesnik, da li je to ono što obeležava posle ovog perioda kada je najviše pevao o etici revolucije do kraja njegovo stvaralaštvo?
Da, upravo tako. To je i najvažniji tok u njegovoj poeziji, onaj najsnažniji, gde se on najviše kao pesnik dokazao, gde se kao pesnik najviše ostvario. I u posljednjim njegovim knjigama se naročito književna kritika, naročito ističe upravo tu njegovu intimističku liriku kao njegov najveći domet.
A nije istina bio veliki ljubimac književne kritike?
Pa nije, razloga ima, ko zna zašto, on je, evo čuli smo malo čas koliko je on bio u stvari disperzivna ličnost, stvaralac širokog dijapazona od novinarskih tekstova, reportaža, putopisa, eseja i tako dalje i tako dalje, tekstova i za decu, pesama za decu, proze za decu i tako dalje i tako dalje. Tako da možda nije ispraćen u onom smislu u kojem je mogao i u kojem bi trebalo da bude ispraćen. Mislim da mu pripada više mesto nego u našoj istoriji književnosti nego što ga on trenutno zauzima.
Hvala vam, gospodine Milanoviću, na ovom razgovoru. U nastavku emisije Nevidljivi ljudi slušamo i pesničku reč. Po izboru samog Dušana Kostića u antologiji pesnika emisiji drugog programa Radio Beograda, Dušan Kostić je odabrao da predstavi javnosti svoje stihove iz Stijene nad morem. Nakon toga slušamo malo muzike, a podsjećam da je posle i kutija za pamćenje današnja također posvećena stvaralaštvu Dušana Kostića, te ćete slušati razgovore koje je Miloš Jeftić vodio sa Dušanom Kostićem 1978. godine, dakle Stijena nad morem.
Iz nekih intimnih motiva pročitao bih pjesmu Stijena nad morem. Ne treba je uzimati doslovno, ona je samo jedno od raspoloženja. Prođi me tugo, ja sam aloja koja sa cvjetanjem umire. Kad li će moji cvjetovi? Mini oblače, nisu više žedne usne moje tvoje daždi, u drugo ja se utapam. Zaustavljen nad plavilom mora, ja sam stijena koja samu sebe obordava, sve niže do ramena, do koljena.
I wouldn't do Ko će biti 15. dobitnik nagrade Nikola Milošević? Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka, u petak 27. januara u 13 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 43 minuta, vreme je za rubriku Kutija za pamćenje i kao što smo već nagovestili, uoči 100. godišnjice rođenja Dušana Kostića, našeg pesnika i urednika literarnog odeljenja Radio Beograda neposledno posle rata, odlučili smo da u Kutiji za pamćenje emitujemo odlomke koje je Miloš Jeftić vodio sa Kostićem za ciklus emisija Gost drugog programa. Bilo je to pre 39 godina. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Dušanom Kostićem, a onda i delove ovog intervjua.
U Radio Beogradu su od ranih godina uvek radili kao novinari ili kao urednici i ugledni pisci. Da spomenuo prvo Veljka Petrovića, pre Drugog svjetskog rata. A posle rata Dušan Kostić, Milorad Pavić, Ljuba Simović, Dušan Radović, Slobodan Đunić, da sad Draga Lukić i tako dalje. Radila su i dvojica vrlo uglednih pisaca, akademika, iz Makedonije Vlado Maleski i iz Slovenije Anto Lingolić. Ali oni su radili odmah posle rata, kada je tek radio počeo da živi kao prva jugoslovenska stanica. Duško Kostić je bio jedan vrlo drag čovek. Mi smo bili bliski iz mnogo razloga, najviše zbog toga smo bojice pušli lulu, pa smo razmijeli iskustva. I znam da smo imali običaj da jednom nedeljno, jednom 15 dana, ali čak jednom nedeljno se nalazimo u Šumatovcu. Tu je s nama bio Risto Tošović, bio Dragan Marković, koji je bio direktor politike, proglavni urednik Nina, Sergej Lukač, tako dalje. I kad je počeo ciklus emisija Gost drugog programa, ja sam se hvalio i nikog od njih nisam zvao da govori. Međutim, kad sam Dušku posle 4 godine spomenuo, Duško, hoćeš da govoriš, on kaže, pa ja sam očekivao i ranije da me zoveš. I mi smo snimili razgovor 78. godine u Herceg-Novom, u njegovoj kući. Sećam se, smo upravo prego što se šetali, dogovarali, pisao je odgovore, tražio napred pitanja. Nas dvojica smo sreli Lalića. I prošli smo pored Andrićeve kuće, nismo smeli da zavirimo u kuću. Sreli smo Voju Stanića, uglednog slikara. Mislim da je bilo lepo, pošto sad neka vrsta značajnog datuma Duška Kostića, zabeležiti, što je vrlo značajno danas, kako je u njegovo vreme, u vreme partizanskog njegovog života nastala poezija i kako je primana. To je zanimljivo čuti kako je odjekivala taj stih među narodom. Onda bilo bi dobro kad bi on nešto govorio o svojoj inspiraciji, o svom odnosu prema pesmi. I mi smo razgovor završili, sećam se dobro, njegovim stihovima. Pa bilo bi lepo i ovdje se čuju njegovi stihovi kako on govori.
Duže Kostiću, godine oružane i oslobodilačke borbe proveli ste u partizanima na mnogim vojnim i kulturnim dužnostima. Kako ste uspevali da doista istovremeno budete i partizanski borac i partizanski pesnik? Da li su borci imali razumevanja i za vaš pesnički rad?
Biti borac i pjesnik, to nije isključivalo jedno drugo. Pjesme se i ne moraju pisati za radnim stolom i među obiljem knjiga u rafovima, nego na koljenu, u zastoju marša, između dva marša i akcija. Razumije se, kudikama je bilo teže proznim pisima, ali pjesnicima ne. Imali su vremena da razmišljaju i sastavljaju pjesmu u hodu. Borci su pjesnike prihvatali kao svoje, shvatali ih potpuno svojim, pažljivo ih slušali na primjedbama i odobravali. Bili su ponosni što i na takav način ulaze u književni dokumenat, u partizanske listove, u knjige, makar i one buduće, kad za njih bude prilike.
Malo pre ste pomenuli da je inspiracija u partizanima bila dosta. Kako ste vi čuvali, kako ste sačuvali inspiraciju? Da li ste odmah skicirali u relativno konačni pesnički oblik ili ste je prepuštali pamćenju i selekciji vremena?
U stvari, pisao sam ja te pjesme u jednom dahu, u trenu inspiracije. I više nisam imao ni vremena da ih dorađujem, da ih brusim. Plašio sam se da ne izgube svježinu i izvornost. A onda moram da upozorim na drugu stvar. One su svjesno pisane uprošćenije, da ih borci lako shvate. To su ljudi u većini koji su bili bez škole. A meni je bilo stalo do toga da me oni shvate i da nešto postignem kod njih kao pjesnik, pjesničkom riječju.
Vraćate li se ranije napisanim strofama? Mijenjate li ih ili nastojite da ih sačuvate pokazujući tako kontinuitet svog poetskog rasta?
Uopšte rijetko se vraćam ono što sam napisao ranije. Često te stihove i ne pamtim, pjesme. Dešava se da se zaista iznenadim kad na njih naiđem slučajno, kad ih neko recituje, na primjer. Onda mi se čini kao da su jedva moji. Ne patim od zaljubljenosti u sebe i ono što radim, pa da bi se vraćao i uživao, tako reći, u tome. Zato i ne mijenjam te pjesme, što je učinjeno, učinjeno je. Ako nešto i mijenjam od saznanja i uvjerenja, to je samo onda kad argumenti ili logika nadošlih činjenica pokažu da nisam bio u pravu. A poznato je da ljudi bez svog ubjeđenja brzo i lako mijenjaju ubjeđenja. Ne boli ih, ne krvare, ne košta ih ništa.
Da li je posle 47 godina, a toliko je od objavljivanja vaše prve pesme u Zeti, poezija u vama zadržala isti smisao i iste odgovornosti?
Ja mislim da jeste, sigurno. Ja naime i dalje smatram da poezija treba da bude komunikativna, ali na rafiniran način. Ne volim nemuštu poeziju, neuslovljenu igru riječima. Želim da stih moj dopre do nečijeg srca, da tamo ne iđe na odjek. Ne pišem ga samom sebi za svoje uvo. Ja sam među onima koji silno vjeruju u snagu poezije i u nasušnu potrebu za njom. Znači i u njenu punu odgovornost.
Da li biste nam na kraju razgovora omiljenim stihovima ili na neki drugi način saopštili svoje poimanje smisla života?
Mislim da će to ova pjesma vjerovati najpribližnije reći. Vjerovati i kad je mržnja preko usne i kad su oko tebe mutne vode. Vjerovati i kada mrak zapljusne i oblak kad probode. Vjerovati i kad se sumor javi ko korov gorko, kad obuji mi lice. Vjerovati ptici, mravu, travi i kad se leti i kad se lomi nice. Vjerovati u jedan kamen tvrdo, pa i planinu makar nek odnose. Vjerovati da je za tebe sve što se brdom javlja, za tvoje usne, za tvoje kose. Vjerovati i kad si sam i tuga i kad si šiblje umjesto smjela hrasta. Vjerovati u riječ, u zagrljaj, u pozdrav druga, u korita plavičasta. Vjerovati i kada strah je ruža, i kad oluja o prozor ludo mlati, iz mračne sobe uvidi što se pruža, vjerovati, ipak vjerovati.
Čuli ste odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa pesnikom Dušanom Kostićem, koji je, dodajmo na kraju, preminuo 1997. godine. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu brinuli su Ivana Krstanović i Zoran Uzelac, a u organizaciji emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan i dobar prijem talasa Radio Beograda 2.
Thank you.